Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Steinunn Árnadóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég get því miður ekki svara því hvað það var í rauninni sem vakti fyrir eða hvernig túlka beri orð háttvirts þingmanns Silju Daggar Gunnarsdóttir hér fyrr í þessari umræði í dag, en þau eru vissulega mjög umhugsunarverð og bæta finnst mér í það svona, hvað getum við sagt, púk, svona óþægilegra hluta inn í þessa umræðu að því er mér finnst. Mér er það minnistætt þegar að hæstvirtur forsætisráðherra talaði hér fyrir einhverjum misserum líklega sóknarfærin sem gætu verið fyrir Ísland, fólkin í bráðnun ís og hlýnun jarðar og átti þá líklega við siglingar norðurhvel jarðar. Ég ætla bara rétt að vona það að Framsóknarflokkurinn og hæstvirtur utanríkisráðherra ætli ekki að fara að líta til sóknarfæra fyrir Ísland þegar að kemur að þróunarsamvinnumálunum og að fara að nota það sem einhvers konar sóknarfæri hvort sem er fyrir íslenska framleiðslu, íslenskan iðna eða íslenskt hyggjuvit sem að vissulega getur verið gott að kynna erlendis, en það verður þá alltaf að gera það vegna þess að það var beðið það frumkvæði ríkisins sem á að taka þá við upplýsingunum, en ekki þannig að við séum að troða okkar hagsmunum sem ríkrar þjóðar upp á aðra og fátækari þjóð.
Og þetta er fjórðingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Össur Skarphéðinsson.